Eva, hoxe moi rapidamente chegámonos ao Servicio de Normalización Lingüística para quedarnos cunha cita moi concreta. Prácticamente a estas horas está previsto que arranque xa aquí en Redondela.
Pois sí, hoxe imos ter un folda lingua ben distinto, porque andamos realmente a fume de carozo, como di esta expresión tan nosa, ou que o mesmo a escape ou as carreiras, porque estamos metidos de cheo na celebración da quinta semana do libro, a Festa das Palabras, como recordará toda a xente, pero que ademais hoxe temos un evento músico-festivo extraordinario. O concerto de Cantaruxa coa Bruxa Maruxa, no que intervirán Uxía Senlle e Sergio Tanus, que ofrecerán ás 12 na Xunqueira un concerto para alumnado de infantil e primaria. E claro, vai estar a Xunqueira chea, polo tanto temos que ir a escape ali agora para un pouquiño axudar a organizar e a sentar a todos os rapaces que van vir. Pois ben, este, como dicía antes, este concerto ofrécese como actividade dentro da programación da quinta semana do libro. Lembremos que empezou a semana pasada a programación, continuamos esta, e van existir alumnado de infantil e primaria do CIP Outeiro das Penas, de Cedeira, de Quintela, de Porto Cabeiro, do Alexandre Bóveda e do Santo Paio de Abaixo. Ademais, contaremos tamén coa colaboración de 20 alumnas do ciclo de educación infantil do IES de Chapela, que tiñan moitísimo interese en asistir a este evento, querían asistir todas, pero por problemas de capacidade non pode ser, pero ainda así queren vir estas 20 mozas, que lles vai servir como práctica e van axudarnos a dinamizar e a organizar todos os rapaces. O María Fumasa, que é o libro que dá o libro CD de DVD que dá título a este espectáculo, é un proxecto editado pola Editorial Galaxia, que convida a bailar e a cantar coa axuda dunha locomotora festeira. Neste concerto, en pequeno formato, cantará, como dicíamos antes, Uxía, que fai de Bruxa Maruxa, e o seu axudante, o músico brasilego Sergio Tanus. María Fumasa é o nome que se lle deu popularmente no Brasil aos primeiros trens a vapor a comezos do século XIX. Daí que se collera ese nome popular para facer para chamar de alguna maneira a un tren que tiña esas características, esa feitura. A música, a luz e as situacións cómicas teñen un gran protagonismo neste espectáculo, no que o público participa moi activamente cantando e bailando as sinxelas coreografías e os temas que inclúe. Como, por exemplo, o tema do mercado, grabado íntegramente nunha tenda de Vilabella, na tenda da Loura. A ver se podemos escoitar.
unha formiguiña, verdade que unha canción moi agradable para os máis cativos, e tamén o vídeo hai que recomendalo, non?
Sí, desde logo, eu creo que o poden buscar facilmente en YouTube, se poñen María Fumasa o mercado, seguro que lles vai aparecer ese vídeo tan fermoso que fixo Cuchi Carreira coa súa co seu especial Sinal de Identidade, e que están dúas rapazas de Redondela aí cantando dunha maneira fermosísima. Ben, como estamos un pouco así as carreiras, como decíamos antes, simplemente imos citar tamén dous eventos que temos dentro da programación da quinta semana do libro, a Festa das Palabras, para lembrar que a xente acuda a eles. O mércores, o día 24 de abril, ás 8:30, a Casa da Cultura vai acoller outro dos eventos, que se trata da proxección e posterior coloquio co autor do filme documental 100% CEF. CEF significa Celso Emilio Ferreiro. Este documental reconstrúe a biografía de Celso Emilio Ferreiro, autor orensán ilustre e un dos poetas máis populares e musicados de Galicia e de España. Explora todas as posibilidades expresivas do formato cun produto audiovisual contemporáneo creado a través de testemunhas, lecturas, músicas e intervencións artísticas. Entre esas intervencións artísticas hai unha parte ficcionada na que o papel de Celso Emilio Ferreiro está interpretado nada máis nada menos que por Luis Tosar. Pois ben, o mércores proxectaremos logo este documental, estará con nós o seu director, Aser Álvarez. Grazas a esta proxección e ao coloquio posterior poderemos afondar na figura e obra do escritor celanovés Celso Emilio Ferreiro, do que se a xente, as persoas que oen Redondela lembran, o ano pasado celebrouse o centenario do seu nacemento e fixéramos aquí unhas lecturas dos poemas de Celso Emilio. Seguramente lembrarán o inicio do famoso poema Lingua proletaria do meu povo, eu falo a porque sí, porque me gosta, porque me peta, quero e dame a gana. E finalmente, dentro da programación da quinta semana do libro, o xoves 25 de abril, desta volta na Biblioteca do Piñeral do Crego, en Chapela, imos ter un recital poético-musical, ás 8, en homenaxe a Rosalía de Castro. Titúlase Tecín soia a miña tea e está realizado pola actriz Ana Hermida da compañía Lisístrata.
Pois aínda que a actividade de hoxe esas interpretacións de algúns dos temas de María Fumasa no multiusos se ha pechado para os escolares, as outras dúas hai que decir que completamente de balde, abertas para quen queira chegarse, non?
Sí, son dúas actividades abertas e de entrada libre, polo tanto animamos dende aquí a toda a xente a que participe nalgúna delas ou nas dúas a poder ser.
Pois coa música de María Fumasa ímonos despedir e ademais tamén lembrar que hai moita xente de Redondela colaborando aí activamente, tanto no libro podemos ver os debuxos, se recoñece perfectamente o pincel de Pablo Pastor, sí. E tamén, bueno, xente de Tanxarina, moitísima xente que colabora de Redondela.
Sí, de Redondela e de toda a Bisbarra, así que algo máis próximo aínda que... polo que tamén paga pena asistir e paga pena mercar o libro, que ten un CD e un DVD que nos axudará a mostrarlle aos máis cativos da casa como se poden cantar cancións dun xeito divertido e como se pode achegar un á diversidade.
Pois, Eva, quedámonos con todas esas actividades que iremos lembrando desde estes micrófonos e que goces do concerto, porque ti si vas ir, non?
Sí, non queda outra e estou moi contenta de poder ir.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Boa semana.
Fumasa, una familia sin par. Se quiere subir, ya no podes baixar.
Cada día somos más, llegaremos a 100,000. De familia grande como Xavi.
A María Fumasa, yo quiero subir. Cantaré, bailar para ser más feliz. A María Fumasa, yo quiero subir.
Cantaré,
bailar para ser más feliz.
Que
echases mil, con Rui Paloma y Joao, con Irea y Carmen te quedas helado.
A ver qué nos trae Andrés, tu familia coliflor, a ver a censura va a ser o mello.
A María Fumasa, el que no subí, cantaré bailar para ser más feliz. A María Fumasa, el que no subí, cantaré bailar para ser más feliz.
También venían de paredes, hablan que bailo tata. Ellos no cuartel ya no pueden faltar.
Que suba también con nos un mejor ilustrador. En María Fumasa tenemos o pastor.
A María Fumasa, el que no subí, cantaré bailar para ser más feliz. A María Fumasa, el que no subí, cantaré bailar para ser más feliz.
Si allá está difícil, a ver cómo vais a soar. Y si estás seguro, pues te vamos a izar.
Políglota quiero ser.